Vorba de cultură la Radio România Cultural.
Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer. Invitata emisiunii Vorba de cultură este doamna Doina Pap, reputat critic și istoric de teatru. Doamnă, am vorbit despre evenimentele la zi în această săptămână, despre cărțile dumneavoastră, despre statutul dumneavoastră de critic, cronicar de teatru, istoric de teatru. Un element foarte interesant din opera dumneavoastră este acela referitor la acele cărți dedicate unor mari personalități ale teatrului românesc. Cu Silvia Popovici ați început, Dan Micu, apoi Horațiu Mălăele, ați avut o carte dedicată teatrului Notara, de care vă leagă o bună parte din cariera dumneavoastră, doamna Doina Pap. Haideți să vorbim despre și să spuneți cum ați început. E o încercare, acest drum.
Da, personalitățile la care te-ai referit, care sunt evident reprezentative pentru teatrul românesc, n-au fost opțiunea mea exclusivă. Adică știți cum se întâmplă, unii au venit ei spre mine, către alții m-am dus eu de drag și către alte momente, respectiv notarau, și puțin din obligație, pentru că am lucrat acolo și eu totdeauna pe unde am trecut am lăsat mărturii. Așa sunt.
Câți
eu construită.
Câți ani ați lucrat la notara, doamna Doina Pap?
8 ani am lucrat, niște ani foarte frumoși, în ciuda faptului că s-au petrecut înainte de 90, am rămas și după 91 ani, când, supărată fiind pe radio pentru tot ce mi se întâmplase aici, când am fost extirpată pe liste.
Deci ați avut ați fost angajată a radioului, ați lucrat la teatru radiofonic,
am,
nu?
Am lucrat, da, și la
cultură. Într-un moment, 8 ani, 89,
83, când s-au făcut epurările acelea masive, fără drept de apel, au fost niște liste negre și am zburat toți.
Pe criterii politice,
absolut,
gândesc,
absolut.
Aveați neamuri în străinătate sau ceva de genul.
Neamuri în străinătate și alte bube în cap, pe care o comisie de 3 persoane le-a descoperit, s-au închis într-un birou cu dosarele, au plecat de acolo și s-au făcut nevăzuți, lăsând listele negre. Și a început coșmarul nostru, pentru că legea nu le permitea onor decidenților să ne dea așa în șuturi, fiind cei mai mulți dintre, nu aproape toți, fiind, pentru că pe lista era și Dan și Paul Grigoriu, a fost și Iosif Sava, a fost și Ștarc, a fost și Bacalu, și Medi Jurist, și Noe Smirnov, dintre colegii mai cunoscuți. Dar ei nu puteau, pentru că toți aveam FB, nu poți să desfaci contractul de muncă, așa că...
Deci decizia politică era dați-i afară,
dar
din punct de vedere al legii...
Da, ei nu puteau și atunci articolul A nu le permitea și atunci ne sâcâiau, ne șicanau, ne chemau tot timpul la cadre și ne spuneau găsiți-vă transfer. Și ne băgaseră sub nas o hârtie pe care ar fi trebuit chipurile să o semnăm, dar bineînțeles că n-a semnat-o nimeni, idioțenie, în care se spunea că să recunoaștem noi că nu suntem moral-politic corespunzători unei instituții de gradul zero de propagandă. Acea comisie s-a dizolvat, nimeni n-a putut să facă cu ea vreun dialog, să înțeleagă ceva, de ce, cum și în ce fel. Magdalena Boiangiu a ieșit atunci odată cu mine. Și atunci noi, doctorița care era Bitman, ne-a sfătuit să ne facem internări la spitalul nou, ca să ne desfacă. Am fost internați în grup acolo. Ne plimbam la doctorul Diacicov, contractul de muncă. Dacă eu aș fi vrut să-mi iau carnet de șofer, n-aș fi putut, pentru că eram înregistrată la centru de asta mentală, ca prin ăla ne-am internat la spitalul nou, ca să nu ne desfacă. Și am spus, la nebunia care se întâmplă, ăștia pot să decidă într-o noapte, vă desfac contractele de muncă, vă pierdeți vechimea. Așa că tragem de timp și vedem cum facem.
Și faptul că erați internați la spitalul nou era, mă rog, erați undeva...
Eram ambulator, că ne duceam pe acolo, mai dormeam, mai plecam, ne cântau ciorilele în cap.
Dar de ce la nouă? De ce nu în alt spital?
Păi pentru că mental, pentru că eram ca să ne apărăm din punct de vedere al, cum se cheamă, la neurologie, la astea. Asta a fost linia și cu ajutorul doamnei Bitman și al doctorului Diacicov, care era... soțul lui Carmen Dumitrescu, mare reporter în televiziune, ne-am pitulat toți pe acolo, mai era și o fată de la operă, în fine. Unii au abandonat și au zis, domne, noi nu mai gata, după luni de zile, această fată de la operă, Ligia Macovei, parcă o chema, a zis, eu mă duc acolo, ne-au mai dat drept de semnătură. Pe Stark și pe evrei i-a apărat Moses Rosen, pe Paul Grigoriu i-a apărat, l-a apărat Adrian Păunescu și pe care n-a avut cine să ne apere, a trebuit să ne apărăm singuri și ne-am găsit niște transferuri pe posturi.
I-a apărat în sensul că nu au mai fost dați afară?
Nu au mai fost, au rămas pe locurile lor, marginalizați, dar și-au păstrat,
da,
au făcut din ei un fel de caz, fie pe linie evreiască, fie pe altă. Da. Grigoriu era la Radio Vacanța și avea contacte cu străinii, că și ăsta era un criteriu. Eu aveam soră plecată în străinătate și tată pușcăriaș politic cu un dosar care nici eu nu știu cum m-au angajat, mă rog, în fine. Au fost momente și momente. Dar ideea e că eu am ajuns la notara pe un post de regizor de scenă cu salariu diminuat, pentru că nu aveam voie în post ideologic ca secretar literar.
Deci nu secretar literar, regizor de scenă?
Regizor de scenă. Am funcționat până în 88, când prin presiunile colectivului a lui George Constantin, a omului de la minister, au reușit să mă pună pe post.
Și pe post de secretar literar.
Da, și a venit revoluția și am pierdut și asta. Deci am fost până la capăt, această perioadă a fost extraordinar de frumoasă pentru mine profesional, dar m-a tras în
dar,
jos.
Dar, doamna Doina Pap, ce făceați dumneavoastră la notara în calitate de regizor?
Nimic, eram detașată la secretariatul literar, sigur, evident. Și scriam foarte multe prefețe de ombrad, îmi pare rău să spun. Citeam scenarii din Comisia de Cinematografie, citeam texte venite de Paul Everache Tăcă și urmăream spre că iar regizorii de elită din teatru, care erau atunci Dabija, Dan Micu, mă scoteau din toate aceste munci sisifice, luându-mă pe lângă ei la spectacole. Noi nu facem fără Doina. Și așa am ajuns să mă împrietenesc cu Dan Micu și să-i dedic o carte. Cu părere de rău, omul ăsta a dispărut la 49 de ani. Era un regizor extraordinar, dar mă bucur că am lăsat acest document, o carte la care am muncit, un coleg care la lansarea și spus: asta e o carte muncită și pe bună dreptate, pentru că, cum să vă spun, eu am acum în lucru și o carte de interviu. Uneori e important și Caramitru merita o carte de interviu, pentru că sunt oameni care au ei înșiși idei de comunicat, nu trebuie să le povestești tu viața. Ei au ce spune și despre ei și despre lumea în care au trăit. De aceea fac cu Alexandru Darie, care are o estetică proprie, și fac acum o carte care se cheamă 10 spectacole, 10 povești, adică încerc să îmbin și anecdoticul cu teatrologia și să-l las pe el să povestească despre teatrul de artă, că asta este marea lui teorie. Dar cu Dan Micu a fost la fel, am fost pe lângă el și oricum aveam mărturii directe, pentru că am fost lângă el când a făcut Caramazovi, am fost cu ei în turneu, iacătă, radio nu reprezentam, aveam cum se cheamă, nu-mi dădeau derogare de încredere, iar notarul m-a trimis în turneu la Bitef, pentru că a girat pentru mine Ion Brad, care era membru în Comitetul Central și care mi-a spus, te duci și nu te desparți de Ion Punea, care era secretarul de partid. Eu n-am fost în vecii vecilor membru de partid și vreau să spun că ajunsesem să-mi doresc, pentru că nu erai nimic dacă nu erai membru de partid. Când Florica Echim și ea dat afară de la România Liberă, că a trăit o experiență similară înaintea mea, tot pe la notara, s-a dus și le-a spus, am venit să mă faceți secret, să mă faceți membru de partid, să mă întorc la ziar. Eu nu. Eu am rămas acolo și m-am simțit foarte bine. Am fost curtată de alte teatre care vreau să îmi pună pile, să mă fac, să mă duc pe post, Silviu Stănculescu, de exemplu, pe post de... Am zis, lăsați-mă, vorba aceea, nu vreau să știe împăratul că în gubernia Saratov trăiește și Bobcinski, ca să mă scoată după ușă, cum zicea la televizorul, și să devin cine e asta, cum e asta, și să pierd și ce am. și mi-am văzut de treabă și, repet, sunt și astăzi în contact cu lumea care a mai rămas din generația mea și sunt chemat acolo să povestesc despre perioada aceea glorioasă a teatrului. Am fost cu Teatrul Notara în turneu în Rusia, la Petersburg și la Moscova, cu Karamazovi și cu Micul Infern și cu Jocul Vieții și al Morții, cu o echipă senzațională, cu George Constantin.
Înțeleg Micul Infern, înțeleg Jocul Morții, nu, Lovinescu.
Dar curajul de a reprezenta pe Karamazovi și să te duci să vizitezi Casa Memorială Dostoievski și tu seara să te duci, e motivul pentru care George Constantin stătea închis numai în hotel. El n-a ieșit decât după ce am terminat spectacolele. Era așa de marcat și de apăsat de această experiență. Avem și niște fotografii, că mă uit cu ele, le-am pus și în carte, în cartea cu despre Notara și în cartea cu Dan Micu, pentru că a fost o experiență. Nu, să știți că rușii au un mare respect pentru cei care, în primul rând, se confruntă cu marea lor literatură. Era și un punct de vedere foarte nou. Mm. Era un critic celebru, Vâtcoi, care a venit pentru că Dan Micu făcuse cu Lovinescu un scenariu care se termina cu cum se cheamă, cu monologul, cu procurorul spunea un monolog din Suflete Moarte, că așa câtă vreme Rusia cu Cicicov înhămați și cu nu știu ce troica asta, nu știu unde se duce și ce face. Mm-hmm. Adică și acolo au speculat punctul de vedere critic și demonizator al lui Gogol, descoperit ulterior ca ca om care Le Diable a scris, s-a scris o monografie, Gogol Le Diable, adică el a vorbit despre implicarea satanei, satanismului, satanizarea unei lumi care a luat-o pe unde a luat-o. În fine, și ca să apuc să mai spun, mi-a fost foarte drag să scriu despre Dan Micu. Am transcris până și ultimul lui interviu la televiziune, m-a ajutat Râmnicu Vulcea, pentru că el a sfârșit fiind regizor acolo. Redactora care a făcut un film cu el și a făcut niște înregistrări sincopate, el era avea, cum se știe, era foarte bolnav de ficat, pentru că din nefericire s-a apucat de băut și din nefericire de ce? Pentru că el a fost marginalizat inutil după 90, a fost victima.
Da, a fost și directorul Teatrului Mic, nu?
Da, el a migrat la Teatrul Mic pentru că n-a suportat ca peste el, adică în capul lui, să vină director Mașec, numai pentru că era prieten cu Andrei Pleșu și care își pusese pe dictafon, când intram la el în birou, se auzea primul director după Revoluție, Mașec. Și pus de nu știu ce. El n-a suportat această lovitură, Dan Micu,
pentru că să fie el,
se aștepta, pentru că el făcuse trupa acolo și s-a răsipit și toată trupa. Trupa lui extraordinară din Mălăiele, Dana Dogaru, Ioana Crăciunescu, Dragoș Păslaru, mai puțin Hosu, dar Strângaru. În fine, avea o echipă cu care el făcea toate spectacolele și erau foarte sudat și erau, se exprimau și individual și în grup la unison. Și era un moment foarte bun al Teatrului Notara și l-au stricat în felul ăsta. Bine, au fost și...
Bine, dar știți că se spune că nimeni nu-i profet în țara lui, s-ar putea să fi fost și...
Multe s-ar fi putut. Eu am citit încheia asta. Mie mi s-a părut că a fost o victimă. Alții au zis că a fost și o victimă a propriilor lui vicii și în fine, trecem peste, dar destul că chiar ieri alaltăieri m-am întâlnit cu Maria Sârbu la conferințele astea și îmi spunea că au pregătesc la FNT acolo, mă rog, recomandări de asta și că pentru Dan Micu a găsit în cartea mea, m-a întrebat pe mine cum și în ce fel și asta și...
În fine. Ați fost ușor, ați dat titlul cărții, Un destin spulberat.
Da, cred m-au criticat, puțin, da, că am fost prea romanțioasă.
Nu, pătimaș,
da,
așa, Leona.
Nu, nu am fost prea romanțioasă cum
că
e,
de fapt,
eu sunt.
Dan Micu rămâne în istoria teatrului, cu mare.
Da, da, și, dar a fost singura concesie comercială făcută acestei lucrări, care este foarte îndesată ca informație și, mă rog, m-am gândit că e mai atractiv așa, nu, dar dacă aș retipări o i-aș schimba fără doar și poate titlul. În fine, mai inspirat am fost la Silvia Popoviș, pe care n-am cunoscut-o. Am debutat că vorbeam despre că sunt figuri care vin ele spre tine. Cu Silvia Popoviș s-a întâmplat așa, am fost solicitată să fac această carte în condițiile în care eu n-am văzut-o în viața mea decât pe scenă și o știam ca actriță, și ea fiind căsătorită și cu un mare potentat politic, un nomenclaturist, mă rog, dar care era din cei de calitate bună, Maxim Bergheanu, care a ajutat foarte mult, fiind de la Cluj, actorii, și a stat în spatele multor fapte bune, dar ea, pe considerentul ăsta, a fost, mai ales după 90, dată completamente la oba. Iar eu, scriind despre ea, chiar unii mi-au făcut și reproș că ce-o preamăresc pe această, de fapt, este o mare actriță și o mare tragediană. Iar și am avut surpriza că la o evocare, Silvia Popoviș, pe care fundația Silvia Popoviș, mă rog, fata ei și cine mai se ocupă, m-au chemat să vorbesc, s-au mai împrăștiat, am și fost surprinsă că din cele 3.000 de exemplare au mai rămas și l-au împrăștiat pe acolo. Și a venit Cristina Modreanu, care făcea atunci un remix despre comedia, remix despre istoria teatrului de comedie. Mi-a folosit foarte mult această carte, că perioada aia, că a fost o perioadă extraordinară, când ea a venit de la Craiova la teatrul de comedie.
Da.
Și acolo cu Amza Pelea, cu...
era promoția aceea,
Vlad Mugur, celebră,
nu?
Da, care n-a fost toată la Craiova, dar au fost foarte mulți. Și ea a fost pupila lui Vlad Mugur, ea a făcut cu Vlad Mugur Hamletul ăla extraordinar, care a ridicat-o pe Madame Boulandra în picioare când au venit în turneul la București și a făcut cântecul din Scena Morții. Madame Boulandra s-a ridicat în picioare și a aplaudat. În fine, și multe și multe altele. Porma a plecat cu Mugur la Cluj și a făcut acolo Ifigenia Antaurida și Constructorul Solne, spectacole senzaționale. A jucat cu Caramitru la o vârstă destul de... A jucat Julieta când era o Julietă mai coaptă, dar e o actriță cu un parcurs extraordinar, care după 90 și ea și-a făcut un recital Remember, așa, nefiind distribuită, nemai jucând mare lucru. Și s-a numit Treptele Iubirii. Și eu am preluat asta la carte, Treptele Iubirii, pentru că erau treptele vieții. Ei scrie pe coperta patra Emil Bota, cu o poezie despre ea extraordinară. Și am avut și facsimilul, nu știu ce s-a ales de el, îmi pare rău că eu prea serioasă l-am dat, că merita să-l dau la Academie, pentru că Bergheanu a murit și arhiva nu se știe, m-am interesat și nu... În fine, m-am apropiat, au fost momente foarte intense pentru mine, așa, pentru că pe lângă documentare, normal că mi-o încercam să mi-o reprezint dincolo de, pentru că soțul ei și a păstrat o arhivă absolut senzațională. Am intrat ca să-mi arate camera ei, în care era cam Marile Speranțe, nu intrase de când a murit. I-a târnat așa un ciorap dintr-un sertar, nu știu ce, dintr-un dulap, a scos valiza și avea atâtea documente, atunci mi-am stricat și ochii citind tot felul de, până și bilețele de nu știu ce, de la Tomozei, de la oameni ai vremii din cultură, care o omagiau pentru diversele ei succese și pe lângă care eu nu puteam să... Plus a fost istoria cu filmul, cu Dark Leo, marele succes internațional, și cu performanța ei, că a fost cu Arta Florescu, cum a cântat ea acolo în Dark Leo, și filmul este romantic, așa, dar atât de frumos, povestea cu Cristea Avram, cu Dichiseanu, că e o peliculă care și azi o revăd cu mare, mare plăcere, este și atâtea, că a făcut filme foarte multe și bune, Trecătoarele Iubiri, și în fine regizarea. Istoric cu întoarcerea lui Vodă Lăpușnanu, în care cine vede fotografia este o principesă moldavă de icoană, de cum se cheamă, din iconografia asta. Da, în fine, cu Horațiu la fel, este o carte amuzantă.
Cum a fost cu Horațiu? Presupun că a fost un șir de întâlniri, nu?
A fost un șir de bancuri.
Scris, de... de greu de prins, Horațiu Mălăire.
Horațiu Mălăire, greu de prins, dar noi am fost prieteni și eu am cu el atâtea povești pe care le-a, pe undeva, de-aia am și spus o poveste, pentru că e și povestea mea acolo, o poveste cu Horațiu, că sunt povești
trecute. Acesta este titlul volumului, da.
Că eu i-am făcut ca secretar literar, mă rog, în ghilimele.
Atunci când erați la Notara.
Când eram la Notara, o expoziție, și mi-aduc aminte că am plecat cu el cu mașina să facem rost de hârtie, de ce ne trebuia pe acolo și la sponsor, la monitor oficial, și ne-a comic cum e, bă, tu baci, eu bag capul și tu baci textul. Așa că am funcționat pe lângă el ca un scrib, deși el este un foarte talentat. Recomand această, nu, cartea s-a retipărit de nu știu câte ori, văd că și
e
acum
de succes,
este.
De mare
e
succes.
De mare succes, pentru că omul ăsta este într-adevăr, are un geniu comic, asta fără doar și poate, și este un spirit foarte subțire. Este un talent multiplu. El ar fi făcut, cum spun eu acolo în carte, când nu desenează, scrie. Când nu scrie, pregătește un proiect. Când nu face proiectul, e pe scenă. Acum văd că e și la film, că are iar un film de făcut după Nunta Mută și ailaltă, cum s-a mai numit, că îmi scap acum. În fine, este un mare artist, un creator. Mă bucur că a primit premiul de excelență destul de târziu, că putea să-l mai ia de mai multe ori la UNITER. A primit și premiu pentru Închiuvania, pentru că mi-a spus cum a fost castingul cu Cordonski, că au rimat în concepție, că nimeni nu se aștepta Cordonski să-l ia pe el,
da,
care i-a și pus un nas de clown și l-a făcut în viziunea asta mai clownescă pe unchiul Vania. Nu e un plângăcios bătrân care își plânge soarta, nu? E unul care persiflează destinul și viața și are o filozofie foarte interesantă.
Și foarte interesantă prezența lui Horațiu Mălăire în acea echipă de Bulandra, nu? De teatru Bulandra.
De Bulandra, pentru că a plecat mâncând pământul de la Notara, în momentul în care acolo au sărit în aer toate planurile și toate, și cu succesiunea de directori nechemați. Normal, și eu mi-am luat câmpii, n-am plecat chiar în 90, în 91 am plecat. Și am zis, la revedere, mă duc la meseria mea, domnul Preda m-a primit cu brațele deschise, mai aveam dreptul să mă reintegrez, până în aprilie 91 să-mi revin în funcție fără niciun fel de altă problemă. Și asta e. Și Horațiu a strălucit și strălucește și acum în Măscăriciu, celebrului spectacol, și în altele și în altele. Am rămas într-o relație de mare amiciție și de câte ori am ocazia scriu despre el.
E foarte interesant cu ce bună măsură și ce frumos a evaluat și ca regizor.
Ca regizor.
De teatru și de film.
Revizorul, spectacolul lui Revizorul este un spectacol antologic pentru regia românească. Adică el are o viziune absolut originală acolo, tot grotescul ăla cenușiu, în care și are o viziune fantastică. Eu am capitolul l-am intitulat Revizorul Fantast, pentru că personajul vine din suprarealism. Sau devine suprarealist și la sfârșit el face și o imagine că apare nou revizor cu un cap de lup, de fapt este un animal, nu? Un d-ăsta și om și animal, și iese de undeva din pământ așa și se înalță și se reia istoria cu pusul banilor în găleată, că a mai venit unul să ne taxeze. Și ăla, nici ăla nu se știe dacă e cel adevărat. Nu, este absolut fabulos spectacolul. L-am revăzut acum în gala lui de ziua, că el e născut la 1 august și își face o gală cu spectacole. Ei, și ca să nu pierdem ocazia să spunem, în această carte am introdus și un capitol despre frumoasa lui prietenie cu George Mihăiță. Pentru că, care i-a făcut și un catren, că teatru de comedie are un regizor baban, Mihăiță Beligan sau așa ceva. pentru că George Mihăiță a venit ca urmașa lui Beligan, l-a și înscăunat Beligan și i-a dus mai departe și programul și...
Iar și un manager foarte, foarte bine
așezat. Da, bine spui, pentru că acum am terminat o carte, manager directorul Teatrului de Comedie, mm-hmm, George Mihăiță, împlinește 70 de ani în această toamnă.
Și o altă carte semnată de
Doina Pavla. Semnată de Doina Pavla, la care am muncit din februarie, pentru că m-a chemat, m-a rugat și am spus, normal că te iubesc și că fac tot efortul, mm-hmm, să fac ceva frumos care să te reprezinte. Și a ieșit așa o carte care are și amintiri, pentru că sunt multe tehnici, eu citesc multe biografii și sunt și romane, sunt și non-ficțiune, non-fiction, dar asta are și partea lui de povești, de jurnal, de anecdotică, mm-hmm, pentru că el își povestește cel mai frumos, mai ales că are și antecedente de gazetar cu
Salut
și cu nu așa, și cu ce a făcut el pe la fosta Scânteia Tineretului, și partea mea de comentariu în care îl integrez și îl evaluez, cum de altfel și pe Horatiu, din punct de vedere al cum se cheamă, prezențe lui artistice, da, și a ceea ce a însemnat ca actor, ca model, ca gen, ca... E foarte interesant.
Și punctul de vedere așadar al criticului de teatru și istoricului de teatru.
Corect, corect.
Dincolo de...
Păi sigur că da, și dincolo, normal. Și aici la el am avut multe de spus, pentru că el a evoluat într-un mod absolut senzațional, se vede și din fotografii, de la Spiridonul cu care a debutat la Comedie, Noapte Furtunoasă, Șmecherașul, de la Puștul din Reconstituirea, Vuică, da, care este tot așa un lunatic, dar fiind, cum se cheamă, clownul e prezent. E, clownul ăsta și-a întors fața între timp. Și spre el...
Însă, să știți, mă uitam în spectacolul în care joacă cu un har al comediei actorice, extraordinar.
Când a intrat în institut, și asta citez în carte, mm-hmm, Eugenia Popovici a spus... băiatul, hazul e o floare rară, iar băiatul ăsta a venit cu un buchet. Și el și-a pus-o asta așa pe frontispiciu, i-a transmis-o Sandamanu, care l-a luat și la clasă, pentru că el nu putea să știe ce a zis în comisie Silvia Popovici, și ea o mare actriță de comedie, dar foarte specială, iar el a avut parcursul ăsta în care la un moment dat era o mască râdă, o mască plânge, și s-a întors spre sine, dar având un bun simț natural extraordinar, având o simplitate în a-și exprima talentul și în a comunica, având o bunătate funciară și un mod de comunicare natural, asta îl ajută să fie și un manager extraordinar.
Eu nu întotdeauna talentul e o garanție a calității managerului, talentul actoricesc, asta se dovedește, vă aduc aminte, și dau
uman.
Un exemplu mai puțin, mă rog, mai puțin vorbit, discutat, în Casa Zoică, e momentul în care George Mihăiță apare pe scenă, dintr-o dată toate privirile se îndreaptă spre acolo, pentru că este viu și radiază.
Pentru acel rol a luat și premiul Uniter, dar pun eu acum, îmi fac eu o autocritică în numele Breslei noastre și întreb, cum de Uniterul și cu juriul ăla care a fost în anul, a trecut pe lângă creația lui din Revizorul, primarul care este...
Știu, a fost atunci
un conflict,
a existat un conflict.
În orice caz, pe el a marcat și în anul în care
domnul Caramitru a încercat să... Dar vedeți, doamna Doina Papca, acum dumneavoastră întrebați, juriul de preselecție este format exclusiv din critici de teatru.
Păi de asta și zic. Adică nu
știți
avem,
că după aceea dacă jurul final care este format din mai mulți...
Se fac întotdeauna și greșeli, dar cele majore sunt marchează. Și uneori pe Mihăiță chiar l-au marcat. Noroc că peste un an a venit asta și a venit marele lui succes acum din Moromeții, Cocoșilă, când este ceva absolut extraordinar. În carte sunt multe despre această întâmplare și de poveștile lui, cum s-a dus la Siliște, acum l-a cunoscut pe Cocoșilă și e și poza bătrânului lui, și în fine am transcris și poezia extraordinară lunară care de sub talpă e o lume și altă lume, adică evocarea lumei de dincolo prin într-o poezie care a pus-o Preda acolo. E frumoasă cartea, invit pe cei care ne ascultă, pe 23 va fi ziua, mă rog, sărbătorit Mihăiță și se va lansa și cartea.
23 septembrie
la
Teatru de Comedie, mă
nu, aula Caro, la bibliotecii universitare, așa, pentru că e un fel de simpozion mai așa, cu multă lume, cu vorbiri, și unde o să fiu și eu să-mi prezint.
Ce titlu are, doamnă?
Mihăiță, reconstituirea unei vieți.
Super! Da. Mulțumesc foarte mult, doamna Doina Pap, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, că ați fost alături de noi. Nu ratați în fiecare zi de luni până vin la ora prânzului emisiunea Vorba de Cultură. Toate cele bune!
La revedere și pe altă dată!